الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita berjumpa pada program Tilawah Quran by Phone yang kita akan membaca dan menyimak dan juga mempelajari yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Dan alhamdulillah, kita telah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu makhraj-makhraj huruf hijaiyah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dan sebelumnya kita akan mengulang terlebih dahulu memurajaah apa yang sudah kita pelajari. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Yang mana seorang pembaca Al-Quran dia harus mengetahui di mana tempat keluarnya huruf-huruf yang dia ucapkan. Karena apabila dia salah memposisikan makhraj sebuah huruf, maka hurufnya pun akan berubah. Ketika hurufnya berubah, maka maknanya pun bisa berubah. Maka ini adalah bab yang terpenting dalam ilmu tajwid dan yang sangat urgen untuk dipelajari, untuk difahami oleh para pembaca Al-Quran. Sehingga bacaan kita terjaga dari kesalahan yang lahnul jali, kesalahan-kesalahan yang jelas, kesalahan yang dapat berubah makna, dan bacaan kita sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulang lagi dari makhraj yang pertama. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa pembagian makharijul huruf secara umum atau secara inti, makhraj secara inti ada lima di sana. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halaq, tenggorokan, yang ketiga al-lisan, lidah, yang keempat asy-syafatan, dua bibir, yang kelima al-khayshum. Ini pembagian makhraj huruf secara umum atau makhraj-makhraj inti ada lima. Yaitu apa tadi? Al-jawf, al-lisan, lidah, al-halaq dulu baru al-lisan, lidah, tenggorokan, lidah, dua bibir dan hidung atau rongga hidung. Nah, makhraj yang pertama adalah al-jawf. Makhraj yang pertama adalah al-jawf. Bisa dilihat di layar. Al-jawf artinya adalah rongga. Nah, maksudnya adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, di sana ada warna biru dan warna hijau. Tenggorokan di situ adalah ruang kosong yang ada di antara dinding tenggorokan. Ya, atau warna ungu di situ ya. Kemudian di mulut ada warna hijau, di situ ada ruang kosong atau rongga di antara lidah dan langit-langit. Ini adalah makhrajnya atau tempat keluarnya huruf-huruf mad. Apa itu huruf-huruf mad? Kita lihat di gambar yang selanjutnya. Huruf-huruf mad ada tiga. Yang pertama, alif yang didahului huruf berharakat fathah. Alif didahului huruf berharakat fathah. Iza jaa, iza jaa. Ya. Ini namanya huruf mad atau aliful maddiyah. Alif yang dipanjangkan. Nah, panjangnya, suara yang panjang ini dari mana keluarnya? Dari al-jawf tadi, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Begitu pula, wawul maddiyah. Waw sukun yang didahului oleh huruf berharakat dhammah. Qulu amanna, contohnya qu, nah suara yang panjang ini qu u u, ini keluar dari al-jawf. Begitu pula al-ya'ul maddiyah, ya, huruf ya yang sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Wa turi sinin, sinin, contohnya si nin. Nah, suara yang panjang ini keluar dari al-jawf. Nah, ketiga huruf ini dinamakan dengan al-huruful maddiyah, yaitu huruf-huruf yang dipanjangkan. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya atau waw mati sebelumnya, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, kemudian makhraj yang kedua, adalah aqsal halq atau pangkal tenggorokan. Yang keluar dari pangkal tenggorokan adalah al-hamzah dan ha, a dan ha. Bisa dilihat di situ gambar pita suara. Ya, jadi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan makhraj adalah dua sisi yang dari keduanya keluar sebuah huruf. Adapun dua sisi yang ada pada aqsal halaq yaitu dua pita suara. Bisa dilihat di situ dua pita suara. Ya. Yang pertama huruf hamzah, pita suaranya rapat. Ya. Pertemuan antara kedua pita suara rapat. A, A. Adapun H, pertemuan antara kedua pita suara renggang. Ah, sehingga suara bisa mengalir. Kalau hamzah tadi tidak bisa mengalir, tertahan. A, naam. Ini aqsal halaq, ya. Yang makhraj yang kedua, yaitu makhrajnya huruf hamzah dan ha'a dan ha'a'ah. Nah, perbedaan antara keduanya, hamzah dia rapat, ya, sehingga suara tidak mengalir, a'a. Adapun al-ha, dia makhrajnya atau pertemuan antara dua pita suara, dia renggang, sehingga makhrajnya mengalir, ah, hurufnya mengalir. Begitu. Nah, makhraj yang ketiga adalah wasatul halaq, tenggorokan bagian tengah. Ya. Maksudnya adalah lidah dalam bertemu dengan dinding belakang tenggorokan, lisanul mizmar. Maksudnya lisanul mizmar adalah lidah atau daging yang menghadap ke dalam. Daging di bawah lidah yang menghadap ke dalam, yang berlawanan dengan lidah utama, ya, bisa diperhatikan di situ ada seperti gelombang suara, situlah dua sisi makhraj itu, ya. Nah, ini makhrajnya huruf ain dan ha, yaitu dari mana? Dari lidah dalam bertemu dengan dinding belakang tenggorokan. Dan perbedaan antara keduanya, kalau huruf ain, dia pertemuan antara lidah dalam dan dinding tenggorokan tidak sempurna rapatnya. Artinya bahwa lidah dalam itu dia kembali setelah merapat ke dinding dalam tenggorokan. Ya, jadi bisa diperhatikan ya. Kita umumkan ini adalah dinding tenggorokan dan ini lidah dalam misalkan, ya. Nah, pertemuan antara keduanya pada huruf ain tidak sempurna atau rapatnya tidak sempurna. A, balik lagi. A, bukan a, a. Bukan pula renggang. A, a, tidak. Tapi yang benar adalah a. Jadi setelah rapat dia kembali lidah dalam ini. A. Ah, nah. Adapun huruf ha dia terbuka, renggang. Ah. Ah. Nah. Ini makhraj wasatul halaq, bagian tengah tenggorokan. Atau lebih tepatnya di lidah dalam bertemu dengan dinding belakang tenggorokan. Makhrajnya huruf ain, a dan ha. Ah. Nah. Makhraj yang keempat, tenggorokan bagian atas. Atau adnal halaq. Lebih tepatnya di mana akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Jadi akar lidah, mana yang dimaksud akar lidah? Bisa kita lihat gambar selanjutnya. Akar lidah itu adalah lidah yang paling dalam. Lidah yang paling masuk ke dalam. Bisa kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, itu. Akar lidah. Ya, bisa dilihat di anak panah itu, akar lidah adalah lidah yang paling dalam sebelum pangkal lidah, ya. Dan itu masih bagian tenggorokan dalam pembahasan makhrajul huruf ini. Nah, kembali ke gambar tadi. Nah, akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Jadi langit-langit ada dua. Langit-langit ada dua, ada langit-langit lunak yang berwarna merah itu bisa dilihat, ya. ada langit-langit keras yang warna putih, ya. Yang depan itu langit-langit keras. Adapun langit lunak adalah langit yang merah yang ada di belakang, langit-langit yang daging, ya. Nah, ini makhrajnya huruf ghain dan kha, yaitu dari adnal halaq atau akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Nah, apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah huruf ghain dia lebih masuk makhrajnya, yaitu di ujung langit-langit. Langit-langit lunak yang paling ujung atau bisa disebut dengan amandel, ya. Adapun huruf kha dia lebih keluar, lebih di atasnya. Nah, bisa dilihat itu ada gelombang suara. Disitulah titik makhraj huruf kha. Jadi itu perbedaan antara keduanya. Nah, kemudian makhraj yang kelima, makhraj huruf qaf. Nah, aqsal lisan. Yang kelima adalah makhrajnya huruf qaf, yaitu dari mana? Aqsal lisan ma'a al-hanakil lahmi. Huruf qaf tempat keluarnya dari pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit lunak. Jadi kalau tadi ghain dan kha dari akar lidah, sekarang qaf dari pangkal lidah. Bisa dilihat di gambar lidah tadi, gambar sebelumnya. Nah, pangkal lidah. Nah, situlah makhrajnya huruf qaf. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit lunak. Nah, ya, aqo. Jadi bukan di pangkal tenggorokan, aqo. Atau di dalam tenggorokan, aqo. Ini kesalahan sebagian orang. Nah, itu makhraj huruf qaf, yaitu dari aqsal lisan ma'al hanakil lahmi, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Nah, dan pertemuan antara keduanya rapat, aq, sehingga tidak ada udara yang keluar. Bukan aq atau qi, qa, qa, qalu, salah, qa. Yang benar, qa, qa, aqo. Nah, ini makhraj yang kelima. Adapun makhraj yang keenam, yaitu makhrajnya huruf kaf. Hampir sama dengan qaf tadi. Kita baca, aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal'azmi. Pangkal lidah, huruf qaf, tempat keluarnya dari pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit keras dan lunak. Jadi kalau huruf qaf tadi di langit-langit yang lunak saja, atau lebih masuk ke dalam, ya, lebih masuk ke dalam makhrajnya, kalau huruf qaf lebih keluar, yaitu di antara kedua langit-langit. Bisa dilihat makhraj huruf qaf tadi, gambar sebelumnya. Huruf qaf tadi, sebelumnya. Ini huruf qaf, dia di langit-langit lunak. Ya, itu lebih masuk ke dalam. Adapun huruf kaf lebih keluar, yaitu di antara keduanya, di antara langit-langit lunak dan keras. Ak, dan dia punya sifat hamas. Nanti insya Allah kita bahas di sifatul huruf. Ak. Nah, ini perbedaan antara huruf qaf dan kaf. Yaitu kalau qaf tadi lebih masuk makhrajnya di langit-langit lunak, kalau huruf kaf di antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Ak. Nah, makhraj yang ketujuh, makhraj yang ada di wasatul lisan, bagian atau lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ini makhraj dari ketiga huruf jim, shin dan ya. Nah, bisa dilihat di gambarnya, huruf jim, shin dan ya, ketiganya sama-sama dari wasatul lisan, bagian tengah lidah bertemu dengan bagian tengah langit-langit. Aj, ya, bisa dilihat di gambarnya, aj. Dan huruf jim, perhatikan, dia rapat antara lidah dan langit-langit, pertemuan keduanya rapat, tidak ada celah sedikit pun. Aj, ja, sehingga salah kalau dibaca ja dengan mengeluarkan udara. Ce, ci, salah. Yang benar, je, ji, aje. Nah, ada huruf shin, makhrajnya dia renggang. Ash, ya. Ash, dan dia punya sifat tafasyi yang insyaAllah kita bahas di sifatul huruf. Huruf ya dia lebih renggang lagi. Ai, ai, ai. Nah, dan produk dari ya yang dimaksud ini adalah ya ghairul maddiyah, ya yang tidak dipanjangkan. Karena ya itu ada dua. Ada ya yang dipanjangkan tadi sudah kita bahas di huruful maddiyah. I wa turi sinin. Nah, ini adalah ya maddiyah, ya yang dipanjangkan. Ada ya yang tidak dipanjangkan. Dan ini makhrajnya adalah di bagian tengah lidah bertemu dengan bagian tengah langit-langit. Ai, ai, dan ini makhraj yang mudah insyaAllah. Kemudian makhraj yang ke-8, makhraj huruf dhad. Nah, ini makhraj yang belum kita bahas. Perlu diperhatikan baik-baik karena huruf dhad adalah huruf yang paling berbeda dari bahasa lain. Jadi huruf Arab yang paling berbeda. Dan tidak ada bahasa lain yang memiliki huruf ini. Dan bisa dikatakan ini adalah huruf yang paling susah diucapkan. Perhatikan baik-baik. Makhraj huruf dhad dari mana? Dari hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal adrasil ulya. Huruf dhad tempat keluarnya dari sisi lidah. Bertemu dengan gigi geraham atas yang sejajar dengannya. Dengan apa? Dengan sisi lidah tadi. Perhatikan di situ ada lidah yang diwarnai dengan warna ungu ya dan warna kuning. Begitu pula ada gambar sebelahnya titik-titik biru dan atau ungu dan titik-titik kuning. Ya. Jadi yang biru ini adalah tempat menekan dan bertumpu. Jadi lisan dia sisinya. Jadi sisi lidah ada dua, ada sisi kanan dan sisi kiri. Ya, bisa dilihat itu yang gambar ungu itu adalah sisi lidah. Ada dua ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kita boleh mengucapkan huruf dhad dari sebelah kanan, boleh juga dari sebelah kiri, boleh juga keduanya sekaligus. Kita boleh pilih yang paling mudah dari mana, bisa dari kanan saja atau dari kiri saja. Nah, jadi sisi lidahnya bertumpu, menekan kepada gigi geraham atas yang berhadapan yang sejajar dengannya. Ya, perhatikan titik-titik ungu itu dan lidah yang ditandai dengan warna ungu. Jadi itu tempat menekan dan bertumpu. Dan dalam waktu yang sama, ujung lidah dia menyentuh saja atau menempel saja ke ujung langit-langit, tidak menekan. Jadi makhraj intinya adalah atau tempat keluar yang inti adalah di sisi lidah yang bertumpu dan menekan kepada gigi geraham atas yang sejajar dengannya. Aum bisa dari kanan, aum atau dari kiri, aum atau kedua-duanya. Aum mana yang paling mudah kita ucapkan dengan cara yang paling mudah itu. Bisa dari kanan, aum. Bisa dari kiri, aum. Ya, bisa juga dari kedua-duanya, aum. Nah, perhatikan gambar tadi. Nah, di situ ada gambar yang paling ujung, ya, dot. Ya, ada gelombang seperti gelombang suara. Dan di antara lidah dan langit-langit ada ruang kosong atau ada apa namanya celah atau ada renggang antara lidah dan langit-langit. Dan di situ gambarnya adalah lidah dia terdorong ke bawah. Lidah terdorong ke bawah. Ini adalah sifat istitalah. Yaitu terdorong lidah ke depan dan lidah dia turun. Atau terjadi taqa'ur di situ, lengkungan. Ya. Insyaallah kita bahas lebih lanjut nanti di sifatul huruf, di sifat istitalah. Jadi intinya dalam mengucapkan huruf dhad kita mempergunakan sisi lidah, baik sisi lidah yang ditandai atau diwarnai dengan warna ungu itu dengan menekankannya, mempertemukan dengan keras kepada geraham atas atau di titik-titik yang warna ungu juga. Dan sekaligus kita menggunakan ujung lidah kita dengan menempelkannya saja dan tidak menekannya kepada ujung langit-langit atau tempat yang ditandai dengan titik-titik warna kuning itu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi perhatikan ada udara yang terdorong di sini, udara yang tertahan dan dia mendorong lidah ke depan. Insyaallah kita bahas di sifat istilah nanti. Jadi sebagian kita mengucapkan huruf dha dari ujung lidah saja. Ya. Begini, dan ini salah. Dari ujung lidah saja. Ini salah. Yang benar adalah dari sisi lidah, ya. Baik kanan atau kiri atau kedua-duanya, kita pertemukan dengan keras, kita tekankan kepada gigi geraham yang sejajar dengannya. Tadi kita lihat di gambar ya. Kemudian kita juga menggunakan ujung lidah kita dengan hanya menempelkannya saja kepada ujung langit-langit. Ini makhraj huruf dhad. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa bertalaqqi langsung, bertemu langsung, melihat langsung, mendengar langsung kepada guru. Ini akan lebih sempurna. Ini makhraj huruf dhad. Jadi kita ulangi bahwa huruf dhad tempat keluarnya adalah dari sisi lidah, baik kanan atau kiri atau kedua-duanya. Bertemu dengan apa? Dengan gigi geraham atas yang sejajar dengannya. Di situ ada lidah yang ditandai dengan warna ungu, itu dipertemukan dengan keras, ditekankan dan bertumpu kepada sisi gigi geraham yang ditandai dengan warna ungu juga. Begitu pula lidah ujungnya yang ditandai dengan warna kuning itu ditempelkan saja tanpa menekan kepada ujung langit-langit atau yang ditandai dengan warna kuning di gambar. Nah, dan gambar selanjutnya adalah lidah dia tertekan dan terjadi cekungan di tengahnya, yang itu adalah efek dari udara yang keras yang mendorong dari arah sumber atau arah bawah atau bagian belakang mulut ya. Dia udara yang keras, karena huruf dhad adalah sifatnya kuat, tebal, maka udaranya pun menjadi kuat dan tebal. Dia mendorong ke depan, tapi mendapati lidah dia tertutup karena pertemuan antara lidah dan geraham, begitu pula dengan ujung langit-langit. Maka udara dia menekan, tertahan dan menekan sehingga terjadi taqa'ur, cekungan di lidah itu. Nah, dan terjadi pula istitalah, suara yang memanjang. Jadi tidak diucapkan tapi waladdallin, tidak dibaca waladda tapi waladda. Nah, kita kemarin baca surat Al-Maun, wala yahuddu, tidak dibaca wala yahuddu tapi dibaca dengan memanjangkan suaranya, wala yahuddu, wala yahuddu, wala yahuddu ala, tidak dibaca wala yahuddu ala, yang benar wala yahuddu, wala yahuddu. Naam, ini makhraj huruf dhad. Dan insyaallah kita akan melanjutkan makhraj yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita telah membahas 8 makhraj, masih tersisa 9 makhraj lagi. Jadi semua makhraj itu jumlahnya ada 17 sebagaimana pendapatnya Ibnu Jazir rahimahullah taala. Dan sekarang kita lanjutkan bacaan kita surat Quraisy. Kita simak dulu sama-sama surat Quraisy.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Nah, silakan kepada para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami membaca surat Quraisy, dan apabila ada pembahasan kita yang belum jelas bisa juga ditanyakan dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar ya. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bapak Ibnu Irfan, silakan dibaca surat Quraisy. Nah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش.
Ini panjang Bapak. Quraisy, matlin ya, hukumnya sama dengan mat'at sukun, minimal dua harakat.
Nah. Ya, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع وآمنهم من خوف.
نعم. الذي أطعمهم أط ditebalkan qalqalahnya أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Ya, barakallahu fikum Bapak Irfan. Bacaan ya, yang bagus.
Ya, syukran Pak Ustaz.
Afwan.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan yang setia bergabung bersama kami, membaca bersama kami dan menyimak pelajaran tahsin ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan Allah dan kemudahan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bacaan yang sembilan bacaan, sehingga bacaan kita lebih bernilai di sisi Allah dan lebih besar pahalanya, dan kita juga semakin bisa untuk mentadabburi apa yang kita baca. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, silahkan. Di surat Quraisy tadi, di akhir-akhir ayatnya, ada yang namanya matlin. Quraisy, al-bayt, khawuf. Ini semua namanya matlin. Yaitu apa? Ada huruf waw mati. Sebelumnya huruf yang berharakat fathah. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena sebab waqaf. Nah, khawuf. Misalkan ada waw mati sebelumnya kha yang harakatnya fathah. Keduanya ini disebut dengan huruf lin. Nah, ketika huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena sebab waqaf, huruf fa. Fa di sini tadinya khawfin, min khawfin. Tapi karena waqaf, maka harus disukunkan karena dalam membaca Al-Quran, ketika wakaf harus wakaf dengan sukun. Tidak boleh dibaca min khawfin, tapi dengan mensukunkannya. Jadi akhirnya huruf lin tadi bertemu dengan huruf yang disukunkan karena sebab wakaf. Menjadi namanya mad lin yang hukumnya dibaca 2, 4, atau 6 harakat. Dan perlu diketahui bahwa mad lin dia lebih lemah dari mad arid lissukun. Jadi dia tidak boleh lebih panjang dari mad arid lissukun. Kalau mad arid lissukunnya 2 harakat, maka mad linnya tidak boleh dari 2 harakat. Tidak boleh mad sukun, mad arid lissukun 2 harakat, kemudian mad linnya 4 harakat. Ini salah. Nah, silakan. Ya, silakan Ibu, ada pertanyaan?
Ya.
Assalamualaikum.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Yang saya tanyakan dari surah Quraisy ini, Ustaz.
Ya.
Ketika kita membacanya Quraisy ila sirin itu boleh ya, Ustaz ya?
Ya.
Jadi tidak matlin lagi. Kemudian yang kedua, mat arid li sukun itu ukuran baca panjangnya itu maksimal berapa harokat?
Iya.
Ya, karena sering didapati mat arid li sukun itu dibaca lebih panjang, itu apakah boleh? Ya. Nah, ya. Kemudian ketika mat bertemu dengan alif dalam dua kata atau tidak dalam satu kata itu? Itu dibacanya berapa harokat?
Contohnya jadi, gimana, Ibu? Ketemu dengan Hamzah mungkin?
Iya, ketemu dengan Hamzah atau Alif. Majais. Wajib. Tidak dalam satu kata. Itu dibaca berapa harokat? Yeah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, Ibu bertanya tentang tadi, menjambung akhir matlin tadi. Li'ila fi Quraisyin ila. Ya, kita boleh menyambung dan matnya menjadi hilang. Karena sebabnya adalah huruf yang disukunkan karena wakaf tadi. Jadi huruf lin tadi sudah kita sebut bahwa waw dan ya yang sukun sebelumnya huruf fathah. Ini dinamakan dengan huruf lin. Ketika huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf, maka dia menjadi mat yang panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Disebut dengan mat lin. Nah, ketika sebabnya hilang, maka matnya juga hilang menjadi huruf lin saja, tidak dipanjangkan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Ya, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi, begitu seterusnya. Jadi matnya hilang karena sebabnya juga hilang, sebab matnya juga hilang. Nah, kemudian tentang mat arid sukun dia panjangnya berapa harakat? Maksimal 6 harakat. Ada 3 pilihan. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Tidak boleh lebih dari 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya? Matlin ar-rahim. Afwan, mat adu sukun. Ar-rahim. Dan mat adu sukun adalah huruful maddiyah. Atau huruf mat. Tadi kita sudah membahas huruf mat adalah alif sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah. Ketiganya disebut dengan huruf-huruf mat. Nah, apabila salah satu dari ketiganya bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka dia namanya adalah mat arid lissukun. Seperti ini, ar-rahi. Hi ini adalah huruf mat. Ya mati sebelumnya hi, huruf yang berharakat kasrah. Ketika dia bertemu dengan huruf yang disukunkan karena sebab waqaf, ya maka menjadi mat arid lis sukun yang panjangnya 2, 4, atau 6, dan tidak boleh lebih. Jadi hukumnya sama dengan hukum mat lin, hanya saja mat arid lis sukun dia lebih kuat. Maksudnya adalah ketika tergabung dalam sebuah bacaan dua mat ini, maka mat lin tidak boleh melebihi mat arid lis sukun. Kalau kita pilih mat arid lis sukun 2, maka mat linnya juga tidak boleh lebih dari 2. Kalau kita pilih mat arid li sukunnya 4, tidak boleh kita baca mat linnya 6, dan seterusnya. Nah, insyaAllah jelas ya. Kemudian yang terakhir tadi, tentang huruf mat yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Seperti contohnya, ya ayyuha, atau, qulu amanna, qulu ada waw sebelumnya lam yang dhammah, ini huruf mad bertemu dengan hamzah amanna pada kalimat yang berbeda, ini hukumnya atau namanya adalah mad jaiz munfasil yang hukumnya dibaca 4 atau 5 harakat dalam riwayat yang kita baca, yaitu riwayat Hafs an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Qulu amanna, jadi boleh 4 atau 5 harakat. Dan pertanyaannya gimana sekarang kita menghitung harakat? Cara menghitung harakat itu gimana? Jadi asalnya yang namanya harakat, yang dimaksud dengan harakat maksudnya adalah bahwa panjang mat tersebut sebanding dengan panjang pengucapan satu huruf yang berharakat. Kalau dua harakat berarti panjangnya adalah sebagaimana durasi yang ada pada pengucapan dua huruf yang berjejer. Contohnya idza jaa, dzanya di dua harakat. Maksudnya adalah panjang dza ini sama dengan pengucapan aba dan seterusnya. Namun untuk memudahkan kita boleh menggunakan metode-metode yang memudahkan seperti dengan ketukan atau dengan hitungan jari dan sebagainya. Ini hanya untuk memudahkan saja, tapi tetap harus kita bertalaki, bermusyafaha, bertemu langsung dan mendengar langsung dari guru. Nah, silahkan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ustaz.
Iya, silahkan Ibu.
Ana mau nanya ini, penulisan di amin gitu kan, di huruf alifnya itu ada seperti bendera gitu ya di atasnya tuh. Sementara kita bacanya itu dua harokat, betul ya Ustaz?
Iya, pada asalnya dua harokat.
Lah itu namanya apa itu Ustaz? Jadi antara matobi atau apa itu Ustaz?
Oh iya, iya, iya.
Seperti itu. Iya. Makasih.
Sama-sama.
Jazakillah khairan.
Pertanyaan yang bagus juga. Jadi amin. Jadi sebenarnya yang benar adalah kita baca A-nya dua harakat karena ini namanya mat badal. Jadi mat badal itu ada alif yang sebelumnya hamzah. Alif sebelumnya hamzah. A atau ada hamzah bertemu dengan alif. Amanna. Ya. Imanuhum. Amin. Ini namanya mad badal yang dipanjangkan dua harakat saja. Amin. Yang benar begitu. Kan tapi kalimat amin pada surat Al-Fatihah dia bukan termasuk dari Al-Quran. Ya perlu diketahui bahwa dia bukan dari Al-Quran. Tapi dia disunahkan untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan A yang benar adalah dibaca dengan dua harakat. Namun kita boleh memanjangkannya karena dalam riwayat lain misalkan dibaca dengan panjang. Amin. Namun yang lebih afdol adalah sesuai dengan kaidah, yaitu dibaca dengan dua harakat saja. Amin. Adapun min ini mat adad sukun yang sudah kita bahas tadi. Nah, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Bapak Heri dibaca surat Quraisy.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa dimulai dengan ta'awudz dulu, Bapak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilati Quraisy.
Quraisy, jadi huruf-nya tebal. Ra. Quraisy.
Li'ila fi Quraisy.
Jadi itu namanya mad badal tadi sudah kita bahas juga. Ila.
Li'ila fi Quraisy.
Ya, benar. Terus
ila fihim rihlatasyita'i wassayf.
Naam, syita'i. Di situ ada benderanya, Bapak. Yang panjangnya dia dibaca 4 atau 5 harakat. Asyita'i wassayf.
InsyaAllah. إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
Jadi al-bait.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
Al-bait sini dipanjangkan, Bapak. Boleh 2, 4 atau 6 harakat.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
Ya.
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
Nah, ada gunahnya yang kurang, Bapak, di
min ju'in wa amanahum min khauf.
Jadi ada tiga gunah.
Gunah.
Atau
min,
empat.
Min.
Ata'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya.
Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Ya, bisa diperhatikan di layar apa? Ju'in. Ya, jazakumullah khair, Bapak Heri.
Pak, sebentar, Pak.
Ya, silakan.
Jadi kita bertanya nih.
Iya.
Kalau begitu, salah mengeluarkan huruf, salah arti berarti, Pak.
Iya, bisa jadi seperti itu. Tidak semua, tapi dikhawatirkan seperti itu.
Oh, dikhawatirkan salah arti.
Iya, karena banyak kemudian huruf yang berdekatan seperti shad dengan sin, dia makhrajnya sama, hanya sifat yang berbeda. Asa dan asa ini hampir sama cara pengeluarannya, hanya saja yang shad tebal, yang sin tipis. Dan makna keduanya sangat jauh sekali. Asa maknanya adalah menentang, bermaksiat. Asa adalah semoga, mudah-mudahan begitu.
Oh, insyaallah. Lanjut, Pak, yang kedua nih, boleh yang kedua nih?
Ya, yang kedua gimana?
Berarti kalau panjang dan apa? Panjang dan pendeknya juga mempengaruhi arti juga berarti.
Kalau panjang dan pendek iya, bisa jadi juga mempengaruhi arti. Khususnya pada panjang yang mat-mat tabi'i. Adapun mat-mat yang far'i maka tidak mempengaruhi arti, tapi dia tidak sesuai dengan riwayat yang di atau bacaan yang diajar oleh Rasulullah kalau kita salah dalam mat far'i, tapi tidak sampai merubah arti. Gitu. Iya, Bapak, jelas ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan para pemirsa sekalian yang ingin bergabung bersama kami membaca surat Quraisy, bisa menghubungi nomor telepon 021-823-6543. Nah, jadi min ju'iu, ya, di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan waw. Jadi tanwinnya diidghamkan atau nun mati. Jadi maksud dari tanwin adalah nun yang ada, nun tambahan yang ada pada sebuah huruf. Ju'i asalnya ditambahkan dengan nun mati, ju'in, walaupun nun matinya tidak dituliskan dan dituliskan dengan mendouble harakatnya saja. Nah, ketika tanwin bertemu dengan waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nun mati tambahan tadi dimasukkan, dileburkan kepada waw disertai dengan gunnah. Ju'i wa amanahum. Nah, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Bapak Yandi di Jambi.
Ya, silakan Bapak dibaca surat Quraisy.
Tampilin saat.
Ya, sudah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
فليعبدوا يعبدوا رفعين يا
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
يا ما شاء الله. Terima kasih Bapak Yedi, jazakumullah khairan. Terima kasih bacaan yang bagus.
Ya. Mau tanya, Pak.
Ya, silakan.
Penjelasan tentang makhraj huruf qaf kembali, Ustaz.
Huruf apa?
Huruf qaf.
Qaf ya. Oh ya.
Qaf, Ustaz.
Ya, ya. Ya, insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi huruf qaf jadi sudah kita jelaskan dan sudah kita tampilkan juga gambarnya. Wah, makhrajnya dia dari pangkal lidah. Mungkin bisa ditampilkan. Huruf qaf dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Aqo, aqo, qo, qo, aqo. Nah, jadi makhrajnya dia rapat, tidak boleh direnggangkan, yaitu tidak boleh dialirkan udara. Aqo, qo, qo, ini salah. Qo, yang benar qo, aqo. Jadi dari pangkal lidah, ini misalkan lidah ya, dari pangkalnya, pangkal lidah ini ya, bertemu dengan langit-langit lunak, ya. Jadi langit-langit terbagi menjadi dua, ada langit-langit keras yang di belakang, ada langit-langit lunak, kebalik, langit-langit lunak di belakang dan langit-langit keras di depan. Nah, bisa diperhatikan di contoh dari langit-langit ini. Jadi yang depannya ada langit-langit keras, yang di belakang langit-langit lunak. Huruf qaf dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Aqo, aqo. Nah, insyaallah. Jadi tadi sudah kita jelaskan, mungkin bisa diulang ya, atau bisa dimerojah lagi pelajaran yang tadi. Nah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Salam.
Iya. Silakan, Akhi Farhan di Bono, Boni, silakan. Dibaca surat Quraisy.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i wassayyif. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.
أطو. Ya. Jadi huruf ta-nya ditebalkan. Ato. Ato. Alladhi at'amahum. At'amahum.
Alladhi at'amahum min jawid.
Nah, jazakumullah khair, Akhi Farhan. Nah, bacaan yang bagus.
Ya, makasih, Pak.
Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Nah, di surat Quraisy kita membahas dalam surat ini tadi matlin dan mat'ar sukun. Dan yang perlu diingat juga bahwa kita perlu menjaga kesempurnaan harakatnya, khususnya pada akhir-akhir ayat di surat Quraisy ini. Al-bayt, jangan sampai harakatnya atau vokal hurufnya berubah. Al-bayt, jangan sampai terbaca falya'budu rabb hadzal bayt. Bayt, ini salah. Atau kita kembangkan suaranya. Bayt, ini juga salah. Ya, kita harus menjaga kesempurnaan vokal hurufnya. Bait, khauf, tidak dibaca khauf, tapi khauf, dan seterusnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita telah membahas makharijul huruf yang semoga bermanfaat dan menjadikan bacaan kita semakin benar, semakin sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya membaca Al-Qur'an itu harus berguru, harus bertalaqqi, bertemu langsung dengan guru. Sebagaimana kata salah seorang sahabat, qiraatul Qur'an sunnatun muttaba'ah. Membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah cara yang diikuti, ya'khudhuhal akhir 'anil awal, sebuah cara membaca yang diambil, dipelajari oleh orang-orang yang datang kemudian, yang datang akhir-akhir, kepada orang-orang yang generasi pendahulunya. Jadi harus dengan tasalsul, atau harus dengan kesinambungan, atau kita sebut dengan sanad, yaitu harus jelas kepada siapa kita belajar, dan guru kita kepada siapa belajar, dan sampai mata rantainya kepada Rasulullah SAW, sehingga Al-Quran terjaga keaslian hurufnya, kemurnian hurufnya, dan terjaga pula dari kesalahan-kesalahan lahan yang terjadi dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan lisan kita, memfasihkan lisan kita dalam membaca kalamnya, dan kita mohon kepada Allah agar Al-Quran dijadikan untuk kita sebagai pemberi syafaat, sebagai hujjah untuk kita, tidak atas kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata kami. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah hamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.